Ja, jeg har ikke vært på dette huset før, som du sa, men noen av dere kjenner jeg veldig godt, noen kjenner jeg ikke i hele tatt. Så jeg kan jo begynne å si litt om meg selv da. Det heter Jon Håvard Gundersen, jeg 36 år gammel, født i 81, så 2017 minus, ja, det skal være 36, sånn cirka. Jeg bor i Kvernevik i Stavanger, kommer egentlig fra Evje i bunnen av Setesdal. Så jeg er gift, jeg har to barn, og så er det sånn at jeg reiser 30% som predikant i NLM, og så er jeg ansatt 80% som programmerer i et firma på Forus, jobber med data. Så har jeg en veldig rar dialekt, jeg pleier å si det når jeg er første gangen en plass, men jeg er ikke misjonærbarn, jeg er ikke fra Amerika eller andre eksotiske steder, jeg har bare rotet i sammen språket, så sånn er det. Ingen grunn til å lure på hvorfor han snakker som han gjør. Det er i hvert fall ingen som har funnet svar på det enda. Men nok om meg, vi ber sammen. Ja, kjære Jesus, takk for at vi kan få lov til å legge denne stunden i dine hender. Og så ber vi om det undre måtte skje, at ditt navn blir ære. Og jeg tenkte på det de siste, det er underlig at vi som er her, en flokk synderom, kan likevel få erfare at navnet ditt blir ære. At du får bruke vår munn til å tale ditt ord. Og det er en stor nåde, Jesus. Og så ber vi om at det måtte skje, at du forklarer ordet for hjertene våre i dag. Amen. Og det vi skal minne hverandre om i dag, det er en ganske kjent historie i Bibelen. Og det handler om Israels folk etter at de hadde dratt ut fra Egypt. Det har vært første år i ørkenen, og nå er de klart å gå inn i det lovede land. Nå skal endelig løftene gå i oppfyllelse. Nå skal det skje det som vi har lengtet etter i alle disse årene. Men på veien så ligger det mange hindringer. Og et av de store hindrene, det er en svær by, eller hvor stor den er, men han er i hvert fall en by med mektige festninger. Og den byen som heter Jeriko. Jeg tenkte vi skulle lese litt om det når Israels folk møter denne byen. Det står, vi skal lese i kapittel 6 i Josvas bok til å begynne med, noen vers derifra. Og det står slik, Jeriko var lukket og stengt for israelittene. Ingen gikk ut, og ingen gikk inn. Men Herren sa til Josva, se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i dine hender. Dere skal omringe byen, og alle krigerne skal gå rundt byen en gang. Det skal du gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære 7 bokkorn foran paktkisten, og på den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i bokkornene. Og når hornene lyder, når dere hører støt ifra bokkornene, skal hele folket sette i et høyt rop, og da skal bymuren styrte sammen, så hver og en kan gå rett inn i byen. Så får vi også høre hva Herren sier, så kaller han prestene til seg, og så gjør de akkurat sånn som Herren har befalt dem. I stedet for å beleire byen, i stedet for å angripe byen med alt det de har, så går de altså en runde rundt byen hver dag i 6 dager. Og så kommer den 7. dagen. Den 7. dagen stod de opp ved daggry og gikk på samme måte rundt byen 7 ganger. Og det var bare den dagen de gikk 7 ganger rundt byen. Den 7. gangen prestene blåste i hornet, sa Josva til folket, rop, for Herren har gitt dere byen. Og byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilfalle Herren. Så står det, så snart folket hørte lyden av hornet, satt i et høyt rop. Muren styrtet sammen, og hver og en gikk rett inn i byen, og så inntok de byen, Alt som var i byen, både menn, kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler, slo de med bann og hogg ned med sverd. Så står det etter hvert, men byen og alt som var i den, brente de opp. Bare sølv og gull og gjenstand av kobber og jern la de i skattkammeret i Herrens hus. Det er gjort mange arkeologiske utgravinger av Jeriko. Jeg leste litt i en bok i sommer, der de fortalte at der i sand i Midtøsten så har de funnet en spor etter en by som er sterk befestet. De har funnet en by som en gang hadde høye murer, en by som en gang var helt umulig å innta. Men så viser ruinene så tydelig at denne byen plutselig ble ødelagt. På et tidspunkt i historien så har murene falt ned, og de falt ned på en sånn måte at de lagde en bro nesten så angriperen kunne springe rett inn i byen. Og det er så tydelig spor etter at byen den ble fullstendig utbrent når den ble angrepet. Arkeologene skjønner at her må det ha vært en voldsom brann med høye temperaturer, for når de børster vekk sand og støv så finner de et lag med aske over hele byen. Ingen tvil, denne stedet det ble brent opp i en voldsom brann. Men så finner de en ting til, disse arkeologene, en detalj som de sliter med å forklare. For arkeologene, de fleste i hvert fall, de tror ikke at det var Israels folket som erobret Jeriko, de har andre forklaringer. De tror at denne byen som de finner, den falt noen hundre år før Israels folket på en mystisk måte skal ha oppstått i denne landet. Men så er det en detalj i denne byen som de ikke helt greier å forklare. For når de graver der i sanda, så finner de mange krukker som er fulle av korn. Og det er rart, for en vanlig strategi når man skulle erobre en sånn by med sånne mektige murer, det er å beleire byen, ikke sant? Gjennomføre en langvarig beleiring, slå leir på utsiden av byen, sørge for at ingen kommer inn og ingen kommer ut, og på den måten skal innbyggerne, de skal sultes ut, ikke sant? De skal brytes ned fysisk og mentalt, og de skal helst bare gi opp og komme ut gjennom byporten. Men om det var det som skjedde når Jeriko falt, så ville jo folk i byen ha spist opp all maten sin. Da ville ikke arkeologene funnet noe korn. Da ville det ikke vært en krukke med korn i hvert eneste hus som de graver fra. For det andre så er jo korn det mest verdifulle råvaren i Midtøsten på den tiden. Det er jo som penger. Og det er jo helt utenkelig egentlig at du brenner opp en by som du har erobret uten å tømme den for korn og matvarer først. Men så leser vi det passe med sånn som vi leser i Bibelen. Herren hadde befalt, skal brenne opp denne byen. Skal ta vare på sølv og gull, gjenstander og kobber og jern, men resten det er bannlyst, det skal dere ikke ta med. Og jeg tenkte om en prøvelse for Israels folk, der de sto, trukket seg litt unna byen, ser hvordan det brenner, en svære flamme, et svær varme, det knittrer og det braker, og så tenker de på all den maten som ligger der, som de brenner opp. Mannen som Gud hadde fôret dem med gjennom alle disse årene i Egypten, hadde jo i ørkenen, den hadde stoppt akkurat. Nå skal de spise det de kan finne i landet. Og her i denne byen så hadde de hatt alt det de trengte for mange måneder. Men de brant opp. Fordi Herren hadde sagt det. Og det virket sikkert underlig for en del av dem, men de var lydige, og de offret til Herren. Men når jeg har lest denne fortellingen om igjen, så er det først og fremst en ting jeg har tenkt på, og det er murene som falt. Og det er noe som har preget meg den siste tiden. For jeg har tenkt på menneskene som bodde i Jeriko. De som trodde de var trygge på innsiden av murene. De hadde en mektig konge, de hadde tappre soldater, de hadde flinke soldater. De hadde bygd opp en festning. De bodde i en by som var uinntakelig, og det fantes ingen steder hvor noen kunne snike seg inn. Muren omringet hele byen, og innenfor murene så tenkte innbyggerne med seg selv, her er vi trygge mot alle fiender. Og så hadde de hørt om Israels Gud. De hadde hørt de mektige historiene om det som skjedde i Egypt. De hadde hørt om Herren som delte havet i to. Men så trodde de likevel at innenfor disse murene så er vi trygge. Her kan ikke noen Gud eller noen fiende ta oss. Og det som jeg har tenkt på, det som har vært alvorlig for meg å tenke på, det er at på samme måte så bygger mennesker festningsverk i dag. For de har hørt om Gud. Så lager de seg noen murer som de tenker skal beskytte dem mot sånt. Men så leser man at en dag så skal basunen lyde igjen. Det skal komme en dag som minner litt om den dagen i Jeriko. Det kommer en dag når murene faller sammen. Den dagen når Herren kommer. Og så er det mange forskjellige festningsverk som bygges i verden i dag. Noen de bygger seg en mur som baserer seg på at Gud ikke finnes. De sier til seg selv, vi er ikke skapt av Gud. Vi står ikke til ansvar for noen, vi har bare blitt helt tilfeldig. Livet er en tilfeldighet. Det er ikke noe mening med livet utenom det som vi fyller det med selv. Og så blir det en mur som en gjemmer seg bak. Jeg husker fortsatt den ene dagen vi var på besøk i fengselen, og jeg gikk på Fjelltun på bibelskolen, den tidligere bibelskolen i Stavanger. Jeg hadde en andakt i fengselen, og så var det en gruppe fra Fjelltun som sang noen sanger. Og etter denne møtestunden så ble vi sittende med bordet blant noen av de som var innsatt i fengselen. Og det første som møtte meg, det var en kar som sa noe sånt som at jeg tror på evolusjonsteori. Og så ble jeg litt overrasket over den introduksjonen. Det var liksom ikke det jeg hadde forventet meg i samtalen, men etter hvert så forstod jeg at det var en mur som han søkte trygghet bak. Så tenkte jeg på den. Han var bak murene i fengselet, ja, men han gjemte seg bak enda en mur som han hadde reist imot Gud. Han trøstet seg med tanken på at Gud ikke finnes. Og så er det noen som liker å debattere om jorden er 6000 år gammel eller milliarder av år gammel, og jeg mener meg ikke så opptatt akkurat det, men jeg merker at evolusjonsteorien, den mur som mennesket gjemmer seg bak, og den mur som vil falle sammen. En annen forsvarsmur, det er bibelkritikk, for eksempel. Den ene hjelper den andre, den kommer med en murstein som sier det at ja, den Bibelen som du leser i, det er bare en fortelling. En annen kommer med mursten som sier at Bibelen, det er bare forfattet av mennesker. En tredje kommer med mursten som sier at ja, det er bare eventyr. Og så prøver de å overbevise seg selv og andre om at bak en sånn mur, bygd opp med sånne mursteiner, ja, så er de trygge. Der kan ikke Gud nå det. Andre gjemmer seg bak en mur der de overbeviser seg selv om at de kristne, de er jo ikke noe bedre enn de andre. Nei, tvert imot, de er nesten verre enn hos andre, sier de. Og så er den ene etter den andre som kan stå frem og fortelle hvor fælt det har vært å vokse opp i et kristent hjem. Og så bygges det murer. Og så er det mange mennesker som lider i denne verden og vonde ting de opplever. Det kan være sykdom, det kan være en stressende, fæl hverdag. Og mange som har fryktelige skjebner. Og så bygges det opp som en mur imot Gud, for de sier, hvordan kan det finnes en Gud som er god, når jeg har det så vanskelig? Og en annen mur som mennesket bygger opp, det er at Gud er kjærlighet, og det som gjør det komplisert er at det er helt sant at Gud er kjærlighet. Det finnes ingen som elsker deg høyere enn det Gud gjør. Men du kan ikke bruke det som en forsvarsmur mot å leve et liv i synd. Men du elsker meg, og Gud. Du må jo la meg få lov til å gjøre akkurat sånn som jeg vil. Det er det vi møtes med hver eneste dag i media, for eksempel. Det er mange murer som reiser seg opp mellom mennesker og Gud. Det er mange mennesker som gjemmer seg i Jeriko. Men en dag ska murarna falla. Det man varit förfärlig den dagen i Jeriko, den dagen murarna plötsligt rast samman. Israels folk stormade in, Israels folk ropade och skrek, och det gjorde nog Jerikos inbyggare också. Det var panik i gatorna. Folk prövde att gömma sig. Angreppet kom så överraskande, domen kom så brått, murarna bara plötsligt fallt, och med ett var allt hopp utan. Och det blev en grusom dag. På samma måte så blir det en fryktlig dag när alla murarna faller ner. Det blir en rättsfull dag när den syvende ängeln blåser i basun och murarna faller ner. Plötsligt så står folk utan försvar emot Gud. Finns ingen städer att gömma sig. Alla murarna är borta, allt är nakent och bart. Herren kommer, och så sker det så brått. Plötsligt så är murarna borta. Ingen skapning är skjult för ham, står det här brevbrevet. Allt ligger öppet och nakent för ögne på ham som vi ska stå till regnskap för. Jag tänker att för någon av inbyggarna i Jeriko så kom det som en överraskelse när murarna fallt och Israels folk stormade in. De hade inte fått med sig att Israels folk var på utsidan av muren en gång. De levde livet sitt som vanligt. De var upptatt av vär och vind, de höll på med sitt. Och för många av inbyggarna i Jeriko så var murarna blivit så höga att de inte längre visste vad som föregick på utsidan. Och så är det också för många människor idag som lever mitt i ett samfund som har byggt upp så höga murar emot Gud. Murarna har blivit så höga att de inte längre tänker över varför de står där. Och så har de inte något behov för att beskytta sig emot Gud för den så fjärran tanken. För en skräcklig dag det blir när murarna faller. Och att vart människa ställs framför Gud. Ingen skapning är skjult. Allt ligger öppet, nakent för ögonen på han som vi har stått i regnskap för. Har du rejst upp någon murar emot Gud? Är det något du gömmer dig bak? Är det något som du tänker ska beskytta dig? Kanske du prövar att bevisa dig själv om att du är på lag med Gud. Jag har kämpat din sak. Jag har hållit mig undan det som jag visste var galt. Jag har kämpat för sanningen. Jag offrar så mycket för din skull. Och så går du på en måte runt och så bygger en mur emot Gud. Du går och skriver notater på försvarstalen om du blir satt på tilltalebänken. Och så är det av och till någon bibelvers som blir skutt emot dig som brännande pilar. Men så slocknar det i det du träffar den muren som du har satt upp runt dig. Och så känner du dig trygg. Jesus talar om de som har rest en mur runt hjärtat sitt. Så säger han det slik: icke en vär som säger till mig herre, herre ska komma in i himmelriket, men den som gör min himmelske fars vilja. Och många ska sitta till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat vid ditt namn, drevet ut onånder vid ditt namn och gjort många mäktiga gärningar vid ditt namn. Och då ska jag säga dem rätt ut: jag har aldrig känt er, bort från mig, det är det som gör urätt. Ja, de trodde de var trygga, men så raste muren i samma. Historien om erobringen av Jeriko handlar inte bara om Israels folk. Den handlar inte bara om Josfa eller om alla inbyggare som döde den dagen. Historien handlar inte bara om den allmäktige Gud som är en helig Gud som inte tål synd. Historien handlar inte bara om murarna som fallt. Men du vet, den handlar också om en dame som heter Rahab. Och så handlar det om en röd tråd. Och så handlar det om det under att ingen som tar sin tillflykt till han dömes skyldig. Och Rahab är en av de människorna som jag läser om i Bibeln som är där så ofortjent på många måter. Hon var en av de som hade rotat i livet sitt. Hon drev antagligen ett litet värtshus i Jeriko. Hon lagde mat till de som kom, tillbytte overnatting, men också flera tjänster, för det står hon var en prostituerad. Og første gang vi møter Rahab, det i det andre kapitlet i Josfas bok. Josfa, han sender to spioner, ikke sant, ifra folket inn til Jeriko for å undersøke forholdene i byen. Og disse spionene, de får overnatte hos Rahab. Og så tenkte jeg nok det at i denne bulen der hos Rahab, der blir det delt mange hemmeligheter, der kommer det mange menn innom, der kan vi finne alt det vi trenger å vite. Men jeg tror ikke de hadde sett for seg hva som kom til å skje. For vi leser at kongen i Jeriko, han fikk høre rykter om at det var kommet noen spioner fra Israel inn i byen, og så sender han sine soldater ut for å finne dem. Og så kan det virke som at det er noen av de andre gjestene hos Rahab som har tipset kongen om at det kom noen på besøk til Rahab. Kanskje det var med et håp om belønning, de sa det, eller kanskje det var på grunn av frykten for Israels folk. I hvert fall så kom utsendingen ifra kongen, og så hamrer de på døren hos Rahab. Og så er det da det underlige skjer, at denne dama, hun velger å lyve til soldatene. Hun velger å beskytte de fremmede spionene fra Israel som hun ikke kjenner, med sitt eget liv som innsats. Og så sier hun til soldatene, ja, mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. Og ved mørkets frembrudd da byporten skulle stenges, så gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dere etter dem, så kan dere ta dem igjen. Men hun hadde ført dem opp på taket og gjemt dem under linhalmen hun hadde bredt utover der. Soldatene, de tror på Rahab. De skynder seg ut av byen for å se om de kan ta igjen disse spionene. Og så fort soldatene har kommet seg ut av byen, så står det at byporten den smelles igjen. Det er nervøs stemning i Jeriko nå. På taket hos Rahab så ligger disse to spionene ifra Israel. Og så står det, før de hadde lagt seg til å sove, så kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere drog ut fra Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere, for Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Det er en stor forskjell på Rahab og resten av folk i Jeriko. For når vi leser om Rahab, så leser vi om en dame, jeg tenker du kan si det sånn, der murene allerede har falt sammen. Vi leser om en dame som skjønner det at i møte med Israels Gud, så har hun ingenting å gjemme seg bak. Hun har ingenting å støtte seg til. Hun stolte ikke på murene i Jeriko, hun stolte ikke på kongens soldater eller forsvarsmurene som var rundt omkring hele byen, og hun stolte ikke lenger på alle disse forsvarstankene som hun hadde hatt i sitt eget hjerte. De raste sammen. Men leste hun, sa det sånn, hjertet vårt smeltet bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Men i sin nød så gjorde hun en ting som var avgjørende for Rahab, en ting som skilte ifra alle de andre menneskene i Jeriko. For i sin nød så vendte hun seg til Gud, han som hun ikke kunne forsvare seg imot. Til hans utsendinger så rakte ut en tom hånd et rop om hjelp, og så sa hun, gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og min mor, mine brødre og søstre og alle dere i deres hus få leve og berge livet vårt fra døden. Og så er det et under når det skjer hos et menneske. Når murene raser sammen, og så rekker de ut sine hender imot Gud og ber om nåde. Hva er det som har skjedd med Rahab? Hun beskrev det sånn, på denne måten, hjertet mitt smeltet bort. Gud rørte ved hennes hjerte. Det smelta bort, murene raste sammen, og så slutta hun å gjemme seg for Gud. Mange år senere så skriver Paulus i 2. Korinterbrev kapittel 10, fra vers 1. Jeg, Paulus, som går for å være så svak når jeg er hos dere, men modig når jeg er borte. Jeg formaner dere ved Kristi egen vennlighet og mildhet. Jeg ber dere, la meg slippe å vise motet mitt når jeg nå kommer. Men jeg vil være både fast og dristig mot visse folk som sier at vi drives av rent menneskelige motiver. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Så tenker jeg det vi leser om Josvas bok, det er hvordan Rahabs egen festning ble lagt i grus. Ikke med menneskelige midler, ikke med menneskelige våpen, men med Guds kraft. Og på samme måte så kan Gud, som han raste murene i Jeriko, denne voldsomme, dramatiske dagen, kan han rase murene i ditt hjerte. Han kan legge festningen i grus. Og jeg synes det er så fint å legge merke til at det er et under som skjer, ikke med menneskelige midler, ikke med menneskelige våpen. Vi har litt lett for å angripe hverandre, har vi ikke det? Vi lader kanonene for å skyte ned forsvarsmuren til de som vi møter, og så kan det være godt meint, men ofte så preller det av, og så blir det så galt, og så blir muren stående, og så er det kanskje sterkere enn noen gang, og så har det bare gjort det verre. Derfor så tok jeg med innledningen til kapittel 10 her, for Paulus han sa om seg selv at jeg går for å være svak når jeg er hos dere. Og litt senere så skriver han, dere sier jeg er spak når jeg er sammen med dere. Ja, Paulus han kom ikke med mesterskap i tale. Det vet man også sier, han hadde myndige brev. Jeg har alltid tenkt at Paulus han var en dominerende personlighet. Men så kan det virke som han fremstod litt forsiktig når han kom på besøk. Det har jeg ikke tenkt på før. Noen som mente Paulus han var litt introvert og innadvendt. Kanskje det er på grunn av denne måten som han beskriver seg selv på. Men så vet vi likevel, hos mange av de som lyttet til Paulus sin forkynnelse, så raste murene sammen. Festningsverkene ble lagt i grus, tilhørende ble forsvarsløse, for de skjønte de sto til ansvar for den allmektige Gud. Og hva var det som skjedde? Det var ikke Paulus nødvendigvis som fyrte av kanon eller katapulten med en voldsom tordentale eller harde piskeslag. Nei, det var Gud som gjennom Paulus sin forkynnelse smelta hjertene ham til tilhørende. Og derfor så kunne selv Paulus, som omtaler seg selv som litt spak og svak, bli en så stor misjonær. For det var Gud som la festningen i grus, og så gikk han i ferdiglagte gjerninger. Historien om Rahab, erobringen av Jeriko, handler om hva som skjer når murene faller, og da kommer det Gud. For denne historien handler også om denne lille røde tråden. For det er jo sånn når Rahab har hjulpet spionene ut av byen, hun firte ned fra vinduet sitt i et tau, for vertshuset som hun bodde i, det lå i muren. Det var en del av muren, og så sier hun det at nå må de gjemme seg noen dager, inntil soldatene har kommet tilbake til Jeriko. Og så svarer mennene til henne, på ett vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss sverge. Når vi går inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og din mor, dine brødre og hele familien din her i huset hos deg. Og hvis noen går ut av døren i huset ditt, skal blodet hans komme av hans eget hod, og vi er skyldfri. Men blir det lagt hånd på noen som er med deg i huset, skal blodet hans komme over vårt hod. Og røper du planene våre, er vi løst fra den eden du lot oss sverge. Så svarte hun, det skal bli som dere sier, og så lot hun dem gå, og de dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Så fikk Rahab en liten rød tråd, en skarlagen rød tråd, som hun skulle binde i vinduet sitt. En ren praktisk ordning først og fremst, for å få kjenne igjen det huset hvor Rahab bodde, for å unngå uhell i den kaotiske situasjonen som oppstod. Men samtidig så er det jo et tegn på at du, Rahab, du har funnet nåde. Du skal berge livet når dommen over Jeriko kommer. På samme måte så har du også fått en rød tråd som du kan binde i vinduet ditt. Og man vet jo, det går jo en rød tråd gjennom hele Bibelen. Den store historien. Det handler ikke først og fremst om Abraham og Moses. Det er ikke historien om Israel, men det er historien om Jesus. Og så er det underlig å legge merke til at Rahab, hun bodde i dette huset i muren. Jeg vet ikke om du har tenkt på hvordan hun kan ha overlevd når murene falt sammen. Det har ikke jeg tenkt så mye på. Men jeg leste om en mann som hadde tenkt en del på det. Hvordan kan Rahab ha overlevd når murene raste? For hun bodde jo i muren. Men så forteller han det at han oppdaget at i 1913 så var det en tysk ekspedisjon som drev på med utgravning av Jericho, og de hadde lagt et kart over byen som de gravde fram. Og det underlige er at i et hjørne av denne byen så hadde de markert på dette kartet at det er en liten del av muren som står igjen. Det var noen hus som ikke raste sammen. Og så lurte han på kanskje det var der Rahab bodde. Og så er det underlig å lese hvordan du kan ut av sanden i Midtøsten grave fram et fysisk minnesmerke om at han som sparte Rahabs liv, understreker den sannheten at det var ikke Josva først og fremst som berget livet til Rahab. Det var ikke spionene som hjalp på. Det var Gud som berget. For Rahab så var ikke Gud en fiende lenger. For Rahab så var Gud nå som en far som berget henne, en som vernet henne imot all fare. Den røde tråden i huset gjorde at huset ble stående når alle de andre falt. Hvorfor? Jo, fordi det er helt sant. Det har aldri vært tvil. Ingen som tar sin tilflukt av ham dømmes skyldig. Og så fikk Rahab denne røde tråden som et tegn på han som skulle berge livet. Den røde tråden, den kan du få henge opp i vinduet ditt også. For det er nåde å få hos Gud. Det er nåde for deg. Du som ikke lenger kan forsvare deg selv. Du som har opplevd det at murene raste sammen. Alt det du gjemte deg bak til, det holdt ikke mål. Det er håp for deg. Herren har et budskap om nåde til den som mangler alt. Og så tenkte jeg, kanskje det kunne være en god idé å henge opp en liten rød tråd et sted i huset ditt. Og så når du går forbi den, så kan du se på den. Så kan du tenke at den skal minne deg om at du trenger ikke å bygge opp noen murer for å forsvare deg mot Gud. Du trenger ikke å gå rundt og tenke på hvilke punkter du skal ha med i forsvarstalen din. Du trenger ikke å mure deg inne. Du kan la murene falle, så kan du få komme fram i lyset. For det står i 1. Johannes brev at dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys, og det finnes ikke mørke her. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, ja, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, ja, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, men dersom vi bekjenner våre synder, og er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synd og renser oss for all urett. Samtidig så kan en sånn rød tråd, den kan minne deg på at for alle mennesker som du møter i din hverdag, så er det sånn at Gud er mektig til å smelte hjertene. Han kan legge de største festninger i grus, og allermest, han er mektig til å forlate all synd. Han kan berge den som er falt så dypt. For det er det den røde tråden handler om. Den store fortellingen om Jesus, det handler om at for alle de som kommer til ham, ja, så blir huset stående. Det var det Jesus avsluttet talen sin med, som jeg siterte litt ifra tidligere om. Så sier Jesus sånn, «Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, vindene blåste og slo imot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell.» Hvilket fjell er Jesus snakker om? Hvor er det huset står trygt? Og det finnes på et sånt fjell. Og det er nåden hos Gud som du får hos Jesus Kristus. Kjære Herre Jesus, jeg ber deg om at du må rive festningsmurene våre ned. Må det ikke lykkes for noen av oss som er på møte i dag å bygge opp en mur som vi prøver å forsvare oss imot dine brennende biler. Men må vi få leve i lyset, komme fram, rekke ut en hånd og få ta imot nåden som de gir oss. Så jeg har lyst til å be for alle menneskene i denne verden som lever bak så mange ulike typer murer som prøver å gjemme seg for deg. Ja, kjære Herre Jesus, måtte du lykkes med ditt rivningsarbeid mens det ennå er nåde til. Amen.